Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Ghanalainen ilmavoimien luutnantti Jerry John Rawlings nousi valtaan pitempiaikaisesti vuonna 1981. Ghanassa siviilihallitusten usein kykenemätön vallan käyttö oli johtanut yhtä kyvyttömien sotilaiden vallankaappauksiin. Tämän seurauksena Ghanan talous oli romahduksen partaalla, maan ulkomainen velka oli korkea, inflaatio oli noin 140% ja maassa oli paljon levottomuuksia. Myös korruptio kukoisti, se oli työntänyt lonkeronsa kaikkialle. Korruptiota kutsuttiin lempinimellä kalabule, eli pysy hiljaa siitä. Lisäksi aivovuoto vei koulutetun työvoiman maasta. Ghanan saattamiseksi jaloilleen tarvittiin kovia otteita. Tähän kysyntään antoi vastauksen Jerry John Rawlings. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Hannu, taistelulentäjän koulutuksen saanut ilmavoimien luutantti Jerry John Rawlings aloitti nimensä painamisen historiankirjoihin johtamalla vallankaappausyritystä Ghanassa jo vuonna 1979. Hänen ensimmäinen vallankaappausyritys epäonnistui ja Rawlings ja 6 muuta miestä pidätettiin.
Pieleen meni, koska tällä kaappariporukalla oli enemmän tällaista pyhää vallankumouksesta intoa kuin kykyä suunnitella. Ja sotaoikeus sitten tuomitsi Rawlingsin kuolemaan teloitettavaksi ampumalla, koska hän otti täyden vastuun tästä hankkeesta ja pyysi armahtamaan muut. Ja tämä sotaoikeuden käsittely oli julkinen ja siitä raportoitiin laajasti. Hallituksen ajatus oli sillä osoittaa, miten alhaisesti nämä kaapparit oli toimineet, mutta se kääntyikin sitten toisin päin. Rawlings piti palopuheita oikeudessa, jossa hän arvosteli Ghanan läpimätää ja korruptoitunutta hallintoa ja sen epäoikeudenmukaisuutta kansaa kohtaan. Ja no, sen seurauksena tämmöinen aiemmin täysin tuntematon ja sotilasarvoltaan alhainen upseeri niin pompahtikin kansansuosikiksi, myös upseerien keskuudessa. Ja kun Rawlings oli passitettu sitten odottamaan telotustaan niin vankilaan, niin häntä kannattavat sotilaat hyökkäsivät sinne ja vapauttivat hänet ilman sen suurempaa vastustusta. Ja Rawlings keräsi upseerit ja sotilaat uudeksi kaappariporukaksi ja tällä kertaa tämä kaappaus ei epäonnistunutkaan. Et hän ilmoitti, että hallitus on niin epäonnistunut tehtävässä, että tarvitaan ihan uutta väkeä maanjohtoon ja hän näki itsensä täksi uudeksi väeksi ja näin sitten hallitus syrjäytettiin. Ja hän julistautui tämmöisen 15-henkisen armeijan vallankumouskomitean johtajaksi ja ryhtyi sitten tekemään selvää jälkeä edeltäjistään. Et 3 edellistä Ghanan presidenttiä, kaikki muuten sotilaskaappareita itsekin, ja 8 kenraalia ammuttiin sen kummemmitta oikeutta käymättä, ja mukana oli myös tämä hänet kuolemaan tuominen sotaoikeuden puheenjohtaja, eli näin ne osat vaihtuvat. Ja sen jälkeen Rawlings käynnisti niin sanotun kotisiivouksen, eli hän teloitutti tai vangitutti vielä 300 muuta, jotka hänen mielestään olivat päävastuussa tavallisten ghanalaisten surkeasta kohtalosta ja tilanteesta. Ja rikkailta poliitikoilta ja liikemiehiltä vietiin rahat ja omaisuus, ja ne laitettiin sitten kansankassaan. Ja se ei ollut suinkaan ensimmäinen kaappaus, että Ghana, eli entinen brittiläinen kultarannikko, oli ensimmäinen afrikkalaisvaltio, joka itsenäistyi silloin, kun toisen maailmansodan jälkeen alkoi tämä suuri siirtyminen siirtomaavallasta. Ghana itsenäistyi jo vuonna 1957. Ja oli aluksi tällainen Afrikan toivo, ja siellä oli tällainen säkenöivä ja karismaattinen uutta Afrikkaa kuuluttava johtaja Kwame Nkrumah. Mutta nämä unelmat sitten romuttu muutamassa vuodessa. Nkrumah yritti luoda marksilaista ihanne yhdyskuntaa, hän romutti talouden ja otti käyttöön yksipuolueen järjestelmä ja päätyi sitten lopulta maanpakoon, kun armeija kaappasi ekan kerran vallan. Ja sen jälkeen sotilaat syrjäyttelivät toisiaan ja kerran siviilihallinnonkin, jolle olivat antaneet vähäksi aikaa vallan takaisin. Mutta tällaista poliittista väkivaltaa kuin mitä Rawlings tässä kaappauksessa osoitti, niin Ghanassa ei ollut aiemmin nähty. Mutta sitten tapahtui tämmöinen hyvin yllättävä käänne, että kun Rawlings katsoi tämän kotisiivouksensa olevan ohi ja tämä upseerien vallankumouskomitea luovuttikin vallan alle 4 kuukauden kuluttua takaisin siviileille.
Niin, tuolloin Ghanassa järjestettiin yleiset presidentin ja parlamenttivaalit, joissa voittajaksi tulivat Hilla Liman ja People's National Party. Syyskuussa 1979 sotilaskomitea luovutti tosiaankin sitten Rawlingsin johdolla vallan vaalit voittaneelle siviilihallinnolle ja vaaleilla valitulle siviilipresidentille. J.J. Rawlings ei ollut kuitenkaan tyytyväinen siviilihallinnon toimintaan.
No ei. Siviilihallitus ei pystynyt kääntämään Gaanan kurssia, että maa ajelehti ja velka kasvoi ja inflaatio paisui ja siinä samassa rikollisuus, että kaikki tämä huonon tai ikävän noidankehän merkit oli olemassa. Ja Rawlings jupisi ja napisi ja piti näitä palopuheitaan aikansa, mutta kun se ei auttanut, niin hän järjesti todellakin uuden vallankaappauksen vuoden 1981 viimeisenä päivänä, uuden vuoden aattona. Ja kuten tässä edellisessäkin kaappauksessa, että nytkin tehtiin ylilyöntejä, että tällä kertaa surmattiin 3 korkeimman oikeuden tuomaria ja 2 korkea-arvosta upseeria. Mutta ilmeisesti Rawlings oli jotain miettinyt tästä aiemmasta, sillä koko ajan kun tämä kaappaus oli käynnissä, niin Rawlings puhui radiossa ja julisti kaikille, että presidentti ja muiden valtapoliitikkojen henki oli säästettävä. Että tämä tuli ihan legendaariseksi tämä lausunto, että säästäkää Hilla Limannin henki, säästäkää Hilla Limannin henki. Sitä toitotettiin koko ajan ja sillä lailla Hilla Liman sitten pysyikin hengissä, vaikka olikin entinen Gaanan presidentti.
Tällä kertaa vuonna 1981 Rawlings tuli valtaan pysyäkseen siellä. Hän toimi sotilasjohtajana eli tosiasiassa diktaattorina 10 vuoden ajan ennen kuin muuttui siviilihallitsijaksi eli presidentiksi toiseksi vuosikymmeneksi. Aluksi Rawlings ympäröi itsensä Gaanan yliopiston marksilaisilla intellektuelleilla. Sitten hän yritti toteuttaa sosialistisen vallankumouksen ilman riittävän aitoja vallankumouksellisia puitteita. Vaikka torimyyjät, nuoret maanviljelijät ja muut ryhmät mobilisoituivat, Rawlings tuli huomaamaan, että johtaminen oli vaikeampaa kuin korruption haastaminen. Hannu Pesonen, messiana itseään pitänyt J.J. Rawlings johti sotilashallitusta, joka lupasi pelastusta. Tehtävä tässä muodossa ei ollut kovinkaan helppo.
Ei, että asiathan oli edennyt valtavaa vauhtia. Ajatellaan nyt miehen kaarta, että 2 vuodessa hän teki 1 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen, jäi kiinni ja tuomittiin kuolemaan, pakeni vankilasta tuomiota odottaessa armeijakaverinsa avulla, sen jälkeen kaappasi taas vallan sotilasneuvoston johtajana, luovutti muutaman kuukauden päästä sen määräajassa takaisin siviileille ja kaappasi sitten taas vallan. Et luulisi siinä nyt, kun istahtaa vihdoinkin rauhassa sinne virkahuoneeseen ja nostaa jalat pöydällä, että jaha, mitäs nyt tehdään, niin kyllä siinä hetki menee miettiessä. Ja todellakin Rawlings uskoi, että hänellä oli tämmöinen messiaaninen tehtävä Gaanan pelastamiseksi, mutta hän johti niin kuin diktaattori ja kyllä se sitten kävi kansalle aika vaikeaksi hengittää tässä hänen hallinnossaan. Et hän rakensi itsestään tämmöisen supermiehen joka kulki kansan rinnalla, aika tuttu ele diktaattoreilla, varsinkin tämmöisillä nuorilla, joilla on vielä lihasvoimaa, että hän siellä hakkasi nauloja ja sahasi lankkuja ratapölkyyksi rintapaljaana ja piti yllään yksinkertaista armeijan maastopukua ja kuokki maata kaakaoviljelmillä, mutta opetti he näitä kansalaisia myöskin ampumaan, kun hänellä nyt tätä taitoa sattuu olemaan. Ja samaan aikaan toisesta suupielestä haukkuu rikkaita ja etuoikeutettuja sen kuin kerkesi. Ja gaanalaisethan on mun mielestä Afrikan ehdottomasti parhaimpiin kuuluvia huumorimiehiä ja naisia, että siellä letkautetaan vitsejä vähän joka tilanteesta, oli diktatuuri tai ei. Ja tämä Jerry John, J.J. Rawlings, sai jo tämän toisen tulemisensa alkuaikoina kannattajiltaan lempinimen Junior Jesus, etunimiensä alkukirjainten mukaan. Mies messus ja julisti niin kuin 2000 vuoden takainen nimikaimansa, mutta ei ollut ihan yhtä kaikki tietävä tai ainakaan erehtymätön, vaan kohelsi vähän väliä. Et tässä gaanalaisessa huumorissa on aina semmoista lempeää, kirpeää pippuria ja ilmeisesti juniori Jeesus ei itsekään ollut kovin pahoillaan tästä nimityksestä, vaan hänen tiedetään naureskelleen sille aika sydämellisesti. Ja tästä on kuitenkin sellainen piirre, että Rawlingsilla oli tämmöistä tiettyä itseironiaa myöskin, että hän ei sortunut tämmöisiin samanlaisiin kiusauksiin kuin monet muut tämmöiset sirkusgeneraalit, joita Afrikan diktaattoreiksi nousee, että hänet puuttui tämmöinen itseihailu. Eikä hänen kuviaan tai tämmöistä henkilöpalvontaansa esiintynyt lainkaan.
Ajan myötä messiaaninen johtaja kuitenkin huomasi, että ihmeistä oli pulaa. Rawlings hyökkäsi riistäviä liikemiehiä vastaan ja lakkautti tuontilupia ja otti käyttöön hintasäännöstelyn. Rawlings oli toimillaan johtanut maansa, jos mahdollista, vieläkin syvempään finanssikriisiin vuoteen 1982 mennessä.
No sinnehän se hulahti ihan siltä istumalta, että kävi ihan samalla tavalla kuin Kwame Nkrumahille Ghanan itsenäistyttyä, että Rawlings haukku maan rakoon länsivallat eli monipuolueen demokratia ja markkinatalouden ja ihaili Kuuban Fidel Castroa ja Libyan Muammar Gaddafia ja perusti tämmöisiä sosialistisia työläisten puolustuskomiteoita ja kansankomiteoita, ja kaikkien piti taistella talousmuutoksen puolesta, ja tämmöinen kansanvallankumous siis taas kerran. Ja kun hän sitten jäädytti esimerkiksi ruokatavaroiden hinnat, niin hän sai kyllä kehuja kaupunkilaisilta, kun hinnat laski ja saattoi ostaa ruokaa kassiin, mutta maaseudulla viljelijäväkiä ajautui entistä pahempiin ongelmiin, kun he eivät saaneet enää tuotteistaan edes sitä vähää hintaa, mitä aikaisemmin. Ja näitä viljelijöitä perheen oli paljon enemmän kuin kaupunkilaisia, niin se napina alkoi jo tuntuakin. Ja tuossa 5 vuoden sisällä alkoi kaupungeissa olla jo pulaa vähän kaikesta, kun maanviljelijät mieluummin myi tuotteensa sillä paikallisilla markkinoilla tai vaihtoivat ihan vaihtotaloudessa niitä. Ja siellä edettiin maalla käytännössä luontaistaloudessa. Sinä saat tästä kaakauta ja minä annan sinulle sitten vähän viljaa. Ja esimerkiksi Akran hotelleissa siellä pääkaupungissa, niin kun, siellä todellakin neuvottiin tuomaan mukaan omat saippuansa ja pyyhkeensä ja joskus ruokansa ja juomansakin. Että itsekin asuin kerran Akrassa paikassa, jossa sai lähinnä katon pään päälle ja oven lukkoon ja moskiittoverkon. Että oikein siisti ja viehättävä paikka meren äärellä, mutta aamiaisainekset piti ostaa aina itse torilta ja rustailla sitten siellä omassa keittiönurkassa. Että kyllä siinä kotoa tuotu murukahvi tuli taas arvoonsa.
Rawlings huomasi karvaasti kaakaon ja kultaan perustuvan talouden rajat. Talous oli myös erittäin altis kansainvälisten markkinoiden vaihtelulle. Kun talous horjui ja valuuttavarannut kuivuivat, Rawlings muutti taktiikkaa. Sosialismin profeetta muuttui yksityistämisen, devalvoinnin, työntekijöiden erottamisen ja hintasäännöstelyn poistamisen talouspolitiikan pragmaattiseksi kannattajaksi.
Niinhän sitä sanotaan, että ei tässä tuommoisen oman ideologian korjaamissa uudeksi ja paremmaksi ole mitään vikaa, jos se ei kerta kaikkiaan toimi. Että kyllä takkia voi hyvin kääntää sitten. Muistan kyllä Suomessakin aika monen poliitikon perustelleen tällä lailla Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Ja Rawlingsista tosiaan tuli tämän aiemmin katkerasti arvostelemansa Maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston tämmöisen kapitalismin katkeran lääkkeen ja taloudellisen uusimperialismin mallioppilas. Ja kun heitä ei muita Afrikassa juuri ollut, niin hänet sitten palkittiin anteliaasti. Et Ghanasta tuli tämmöinen ulkomaisten avunantajien lempilapsi. Ja toisaalta Rawlings ei nyt kauhean tarkka ollut sitten näiden lainaehtojen noudattamisen kanssa. Että hän ei suinkaan ryhtynyt sellaisiin vyönkiristyksiin ja hevoskuureihin, mitä vaadittiin tämän talouden tervehdyttämisen nimissä, vaan hän käytti sitten näitä rahoja aika anteliasti muun muassa maaseutukylien sähköistämiseen ja teiden rakentamiseen ja tukimaanviljelijöitä erilaisilla tukiaisilla. Ja tällä tavalla hän piti myöskin sitten kannatustaan ja mainettaan juniori Jeesuksena yllä. Ja samaan aikaan hän sitten kuitenkin kansainvälisesti piti edelleen Afrikassa yllä tätä poliittista mainettaan tämmöisen radikaalin afrikkalaisuuden puolustajana. Että kyllä nämä välit Gaddafiin ja aina Kuubaan asti Castroonkin niin pysyi oikein hyvin.
Kirkasotsaisena nuorena kapinallisena vallan kaapannut Rawlings saarnasi kuin kommunisti ja toimi kuin kapitalisti. Rawlings pystyi toteuttamaan IMF:n suunnittelemat tuskalliset talousuudistukset 10 vuoden ajan, niin kuin vain diktaattori voi, The Economist-lehti totesi aikoinaan.
Ilman muuta se vaikutti, että hän sai niin kuin kenenkään estelemättä viedä läpi ikäviä ja tosi rankkojakin päätöksiä, joita tällaiset rakennemuutosohjelmat aina sisältävät. Mutta ne nosti Ghanan talouskasvun syvästä taantumasta hyvin vahvaan nousuun, ja Ghanasta alettiin puhua tällaisena Afrikan uutena talousihmeenä. Ja Rawlingshan sai muuten tunnustusta aikanaan myös aika yllättävältä taholta, kun hän vuonna 1995 tapasi muusikko Michael Jacksonin, niin tämä mainio talousasiantuntija lahjoitti hänelle kultaisen tai ainakin kullatun miekan vertauskuvana sitoutumisesta Afrikan talouden rakentamiseen. Aika komea palkinto.
Kyllä vain. IMF:n talousohjelman kova inhimillinen hinta oli kuitenkin ghanalaisille suuri tyytymättömyyden aihe. Syytettiin, että diktatorisella hallituksella ei ole sosiaalista omaa tuntoa. Diktatuurinen kuri takasi kuitenkin järjestyksen. Ihmiset eivät voineet tai uskaltaneet protestoida, vaikka heidän elinolonsa kuinka huononivat. Devalvaatioiden jälkeen työläisen päiväpalkalla sai enää vain kalapurkin ja leipäpalan. Sosiaalimenojen leikkausten nostettua sairaalamaksuja ihmisten oli turvauduttava perinteisiin parantajiin. Lapsia jäi pois koulusta, kun vanhemmilla ei ollut varaa koulumaksuihin. Liikkui myös väitteitä, että jotkut Rawlingsin lähimiehistä olivat korruptoituneita.
Eikä vain pelkästään huhut liikkunut, vaan kyllä liikkui itse nämä korruptoijatkin ahkerasti lahjustensa perässä. Tämä järjestelmä oli lahjottu ylhäältä alas ja muistan itsekin, miten jouduin pidätetyksi Akran kadulla. Lähinnä nyt siitä syystä, että oli perjantai ja kahden hengen poliisipartion piti todennäköisesti saada rahaa viikonlopun ruokaostoksia varten. Ja minähän nyt oli just niin kuin skandinaavisen tai länsimaisen turistin prototyyppi, eikä heitä silloin kovin paljon 1990-luvun alussa Gaanassa liikkunut, joten olin hyvä kohde. Ja muistan, että mut pidätti tämmöinen vähän humaltunut ja huomattavan äreä naispuolinen poliisikersantti, jonka virkanumero oli muuten, mä muistan edelleenkin, oli 438, se oli tässä lätkässä. Ja mä kirjoitin sen hänen nähtensä paperille ja se ehkä sitten jonkin verran lievensi sitä uhoa. Ja mä olin valokuvannut torikauppiaita ihan normaalin tapaan ja olin siis vakoilija. Mutta aika pian selvisi, että kyllä tämän vakoilusyytteen voisi kumota tietyllä rahasummalla. Ja nämä neuvottelut ei sitten kuitenkaan edistyneet ja aikanaan tätä pattitilannetta alkoi sitten purkaa tämmöinen siviilipukuinen miespoliisi, ilmeisesti jonkin sortin pomo. Ja sitten me siinä tunnin ajan laskettiin vielä, että kuinka arvokas tämä mun vapauteni sitten loppujen lopuksi olisi. Ja lopulta me sitten erottiin hänen kanssaan ystävinä ja mä annoin hänelle vielä kotiosoitteenikin, joka mä asuin silloin Zimbabwessa Afrikan eteläpuolella. Ja sitten yllättäen parin kuukauden kuluttua sinne Zimbabween kolahti postilaatikkoon kirje häneltä ja siinä hän muistutti hyvin kohteliasti, miten me aiemmin tavattiin ja hän kutsui mua hyväksi ystäväkseen ja pyysi lähettämään itselleen eräitä merkkituotteita, joita Gaanasta ei saanut ja jos siitä ei olisi vielä suurta vaivaa, niin vaikkapa rannekellon. Ja tämä kirjeenvaihto kuitenkin katkesi sitten tähän sitten, että ei se jatkunut pitemmälle. Että sinänsä tämä episodi sujui ihan hyvin, että tuollaisia tilanteita tuli Afrikassa siihen aikaan jatkuvasti vastaan muuallakin, mutta periaatteessa siinä olisi voinut käydä kehnomminkin, kun ties taustan, miten summittaista, lahjottua, raakaa ja oikeudetonta kaikki poliisitutkinta ja vangitseminen ja kuulustelut ja oikeudenkäynnit oli, niin tiesin kyllä hyvin, että heillä oli tässä tinginnässä selvä etulyöntiasema. Mutta vielä sen verran sanoisin tuosta, että kun näitä totesit, että lapsia jäi pois koulusta, kun vanhemmilla ei ollut varaa koulumaksuihin, niin se oli todella iso juttu. Nimittäin he päätyivät sitten pitkälti juuri tämmöiseksi lapsityövoimaksi näille kaakaoviljelmille. Gaanahan on Afrikan suurimpia ja maailman suurimpia kaakaon tuottajia, että siellä heitä vipelsi, eikä se ollut pelkästään tämmöistä kasvattamista, vaan heitä ihan järjestelmällisesti käytettiin hyväksi. Että se oli todella ikävä piirre tässä.
Jerry John Rawlings, syntymän nimeltään Jeremiah Rawlings John, syntyi vuonna 1947 Accrassa brittiläisellä kultarannikolla, eli Afrikan kultarannassa, jos näin voisi sanoa. Jerry John Rawlingsin isä oli skotlantilainen kemisti, joka kieltäytyi tunnustamasta poikaansa jättäen hänen pysyvän arven, jota Jerry kantoi koko elämänsä ajan. Jerryn äiti Victoria Agbotui oli paikallista afrikkalaisheimoa ja kuoli 101-vuotiaana. Gaana oli Jerryn syntyessä siis vielä kultarannikkoniminen Britannian siirtomaa. Se itsenäistyi vuonna 1957. Kasvettuaan Jerry Rawlings liittyi Gaanan asevoimiin tullakseen lentäjäksi. Vuonna 1969 hän valmistui taistelulentäjäksi lentokoulun parhaana kadettina. Karismaattista nuorta upseeria suututti enenevässä määrin Gaanan 10 vuotta hallinneen sotilasolikarkian rahan tuhlaus. Vuonna 1979 Rawlings nousi maailman tietoisuuteen reilu 30-vuotiaana ilmavoimien luutnanttina, kun hän vallankaappauksen jälkeen nousi valtaan Gaanassa. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, Gaana ei ollut ihmisoikeusasioissa puhdas pulmunen, kun epämääräiset turvallisuusintressit määritteli Jerry Rawlingsin johtama sotilashallitus.
Joo, ja sitä ennen armeija myös määritteli hänet itsensä, sillä juuri tämä sotilashallinto risti hänet Rawlingsiksi. Hänen alkuperäinen nimensä hän oli, niin kuin totesit, että Jerry Rawlings John, Eli tämä sukunimi John tuli isältä, joka ei siis todellakaan halunnut olla hänen kanssaan missään tekemisissä. James Ramsey Johnilta. Hän oli skotti, joka muuten on kotoisin samasta, tai oli kotoisin samasta Kirkcudbrightshiren kreivikunnasta kuin suomalaisten formulafanien hyvin tuntema David Coulthard, Mika Häkkisen ja Kimi Räikkösen tallitoveri McLarenilta. Ja kun armeija sitten vastasi Jerry Johnin hakemukseen myönteisesti, joku toimistokersantti siellä oli muuttanut hänen nimensä vahingossa Jerry John Rawlingsiksi, ja pari vuotta sitten, vähän ennen kuolemaansa, kun hän alkoi muistella näitä vanhoja asioita, niin hän kertoi akralaiselle radioasemalle, ettei hän uskaltanut puuttua asiaan, koska pelkäs sen voivan johtaa hänen hylkäämisensä. Ja sitä en tiedä sitten, että kuinka paljon on mahtanut vaikuttaa tähän J.J. Rawlingsin haluun alkaa kaappariksi, niin myöskin se, että Gaanassa oli hyvin vaikea, vaikka ilmavoimien lentäjä olikin, niin päästä lentämään, kun kyllähän armeija kalvoi kaikki nämä samat korruptiovaikeudet kuin muitakin, että hyvin harvoin oli lentobensiiniä käytettävissä. Ja tätä Rawlingsin hallintoa ensimmäisen vuosikymmenen aikana ihan hyvällä syyllä voi kutsua diktatuurihallinnoksi. Et varmaan suurin osa gaanalaisista vähintäänkin tunsi tuolloin jonkun, tai oli kuullut jostain, joka oli surmattu, pidätetty tai jota oli kidutettu. Et kuka tahansa saattoi ilman oikeudenkäyntiä menettää vapautensa epämääräiseksi ajaksi, jos näin mainitsemasi turvallisuusintressit vaatia. Ja yksi syy tietysti tähän epäilyn ilmapiiriin oli se, että Rawlings itsekin joutui vuosien 83 ja 87 välillä taiteilemaan itsensä kuiville peräti 5 vallankaappausyrityksestä. Ja tätä kuria ja järjestystä, niin kuin monen muun diktatuurin tapaan, piti yllä poliisi ja armeijan lisäksi tämmöisiä heidän tueksi valjastetut puolisotilaalliset joukot ja muut pyssymiehet. Raakaa voimaa ja pelottelua täynnään tämä hanke. Ja tarkoitus oli vaientaa jokainen, joka uskalsi arvostella hallintoa tai suhtautui siihen vihamielisesti. Et tästähän on paljon esimerkiksi Amnesty Internationalin raportteja, joista kerrottiin, miten ihmisiä pidettiin vangittuina pitkiäkin aikoja ilman oikeudenkäyntiä. Ja Rawlingsin hallintoa arvosteltiin myös siitä, että se oli perustanut tämmöisiä lahjottavissa olevia kansantuomioistuimia. Ja niissä sitten ohjeiden mukaan tuomittiin ihmisiä milloin sakkoihin, milloin pitkiä vankeusrangaistuksia. Ja samaan aikaan tapahtui tämä kaikki samanlainen, mitä muissakin diktatuureissa yleensä, että hallituksen vastaisen lehtikirjoittelun vuoksi seurasi pidätys ja käytännössä kaikki tämmöinen liikkumisen ja ilmaisun ja uskonnon harjoittamisen vapaus, se kyllä kapeni.
Läntiset avunantajat vaativat paitsi taloudellisia myös poliittisia uudistuksia, mutta niin vaativat samoin myöskin gaanalaiset.
Niin kuin talous alkoi nyt sitten olla järjestyksessä, sekä kotikylistä että maailmaltakin alkoi tulla sellaisia viestejä, että nyt kannattaisi vähän miettiä, että olisikohan nyt aika ajanut tällaisen sotilasjuntan ohi. Ja siihenhän vaikutti aivan oleellisesti Neuvostoliiton romahdus, että se heijastui Afrikkaan suoranaisena demokratiavyörynä. Että ylivoimainen valtaosa mantereen maista oli yksipuoluejärjestelmiä, joissa hallitsi joko siviili- tai sotilasdiktaattori. Muistan, kun menin itse Afrikkaan vuonna 1987 kirjeenvaihtajaksi, niin silloin siellä oli oikeastaan 2 valtiota, joissa oli demokraattinen hallinto, siis aidosti demokraattinen hallinto, Botswana ja Senegal. Mutta muutamassa vuodessa sitten Neuvostoliiton romahduksen jälkeen näistä noin 51 vallasta katosi yli puolet. Ja syynähän oli tietysti rahaa. Et kylmän sodan aikana nämä yksinvallat oli kilpailuttanut Neuvostoliittoa ja amerikkalaisia keskenään ja lypsäneet jommalta kummalta tukea, ovellimmat molemmilta, mutta nyt kun Neuvostoliitto haihtui sitten sinne iltaruskon hämäriin, niin tämä kiristysruuvi katosi. Ei amerikkalaiset enää tarvinnut huolehtia siitä, että menisikö joku venäläisten kelkkaa vai ei, eikä varsinkaan syytää pitkin hampain rahaa jokaiselle kansalaisia murjovalle ja heiltä varastavalle pikkudiktaattorille. Että aika äkkiä fiksuimmat näistä huomasi, että kannatti ryhtyä kansanvallan kannattajaksi, että sai tukea. Ja Gaana oli aivan ensimmäisten uudistujien joukossa, että Rawlings rustautti jo tämmöisen uuden perustuslain, joka salli muut puolueet jo vuonna 1992, siis heti seuraavana vuonna Neuvostoliiton sorruttua. Ja saman tien hän perusti oman puolueensa tämmöisen kansallisen demokratiakongressin ja järjesti vaalit ja myös voitti ne, että hän sai äänistä 60%. Ja yhtenä vastaehdokkaana oli muuten juuri tämä samainen täpärästi Rawlingsin kaappauksesta hengissä selvinnyt Hilla Liman, joka sai äänistä vajaan 7%. Ja mielenkiintoista on, että näitä vaaleja seurasi sitten oikein paikalle kutsuttuna brittiläisen kansainyhteisön vaalitarkkailijaryhmä, ja he julistivatkin nämä vaalit vapaiksi ja rehellisiksi. Että äänestäjien painostusta tai uhkailua ei näkynyt, ja äänestyspaikoilla oli rauhallista, ja se oli asia, jota oikeastaan kukaan ei ollut odottanut, ja sillä oli todella suuri merkitys jatkossa Ghanalle ja ghanalaisille. Mutta kyllähän Rawlings oli käytännössä varmistanut tämän vaalivoittonsa etukäteen. Että hänellähän oli muihin ehdokkaisiin verrattuna täysin ylivoimainen vaalikoneisto. Et hänellä oli avaimet valtion kassaa ja hän oli juuri ennen vaaleja antanut julkisen alan työntekijöille valtavat jopa 60% palkankorotukset. Ja samasta lähteestä hän sitten rahoitti tietysti vaalikampanjansakin. Ja hänellä oli myös käytännössä monopoli tiedotusvälineisiin, varsinkin niistä tärkeimpiin eli radioon, josta melkein kaikki kansalaiset sai käytännössä tietonsa syrjäkyliä myöten. Ja sen lisäksi hänellä oli vielä nämä paikalliset kansankomiteansa, joita hän oli perustuttanut joka puolelle maata.
Vuoden 1996 vaaleihin mennessä Rawlings oli kuitenkin lieventänyt monia näistä rajoituksista, mutta NDC ja Rawlings saivat edelleen vaalivoiton.
Ghana muuttui huomattavasti tällä Rawlingsin ensimmäisellä nelivuotiskaudella. Että oikeusjärjestelmä, tiedotusvälineet, oppositiopuolueet ja viranomaiset sai paljon enemmän liikkumavapauksia ja riippumattomuutta kuin kukaan olisi oikeastaan odottanutkaan. Ja hän saikin näissä vuoden 1996 presidentinvaaleissa 57% äänistä ja voitti taas, eli meni kertaheitolla ensimmäisellä kierroksella läpi. Ja tähän kannatuksen jatkoon vaikutti sekin, että tuolla oli jo tullut selväksi, että toisin kuin moni muu valtiojohtaja tai diktaattori, niin Rawlings ei ollut kahminut tämmöisiä valtavia omaisuuksia itselleen, eikä kahminut presidenttikaudellakaan. Et kun hän esimerkiksi sai vuonna 1993 hyväntekeväisyysjärjestö Hunger Projectin tämmöisen Afrikka-palkinnon teoistaan nälkäongelmien poistamiseksi, niin hän lahjoitti sen pesämunaksi uuden yliopiston perustamiseksi kokonaisuudessaan. Ja hyvin tärkeä uudistus oli tämän Rawlingsin ajama turvallisuus- ja tiedustelupalvelulaki, joka hyväksyttiin vuonna 1996. Et se rajoitti jyrkästi tämän turvallisuuskoneiston valtuuksia kohdella mielivaltaisesti ja ennen kaikkea ilman vastuuseen joutumista kansalaisia. Se muutti ratkaisevasti tapaa, jolla poliisi ja armeija kohteli ghanalaisia.
Vuoden 2000 vaaleihin Rawlings ei sitten voinut enää osallistua, sillä hänen johdollaan presidenttikaudet oli rajattu 2 nelivuotiskauteen.
Niin, ja hän myöskin kunnioitti tätä päätöstä. Ja nämä vaalit voitti opposition ehdokas John Kufur, joka oli hävinnyt hänelle vuoden 1996 vaaleissa. Ja se olikin ensimmäinen kerta Ghanan historiassa, kun valta siirtyi rauhanomaisesti istuvalta hallitukselta toiselle. Kufur voitti sitten vielä seuraavatkin presidentinvaalit Rawlingsin puolueen ehdokasta vastaan. Rawlingsin vaimosta Nana Konadu Rawlingsista muuten tuli vuonna 2016 ensimmäinen nainen Ghanassa, joka pyrki presidentiksi. Mutta huomaapas, että vasta 16 vuotta sen jälkeen, kun Rawlings oli luopunut vallasta, että Rawlings ei yrittänyt itse hänen kauttaan jatkaa omaa valtaansa, niin kuin moni diktaattori on tehnyt, nostamalla lähiomaisensa tai parhaan kaverinsa sijaishallitsijakseen. Ja siksi toisekseen tällä vaimolla Nana Konadulla oli täydet edellytykset pyrkiä presidentiksi ihan omilla ansiolla. Että hän oli korkeakoulutettu naisasianainen, jonka ansiosta Ghana ensimmäisenä valtiona maailmassa ratifioi YK lasten oikeuksien julistuksen vuonna 1990. Ja hän kamppaili muun muassa lapsiavioliittojen kieltämiseksi ihan hyvällä menestykselläkin. Ja kiersi kylissä opettamassa naisia, miten he voi vaikuttaa omiin asioihinsa äänestämällä ja menemällä mukaan politiikkaan kuin kyläkomitioihin ja kunnanvaltuustoihin. Et Rawlingsillahan oli 4 lasta ja heidän vanhin tyttärensä Sanetor on jatkanut tällä äitinsä saralla. Rawlings puhui aina hyvin lämpimästi ja kunnioittavasti vaimostaan. Et he oli 43 vuotta naimisissa ja se oli tämmöinen rakastuminen ensisilmäyksellä. Ja vähän ennen kuolemaansa Rawlings kertoi sanoneensa vaimolleen Nana Konadulle, että jos he aikanaan syntyisivät uudelleen maapallolle, niin hän kyllä haluaisi mennä tämän kanssa uudelleen naimisiin. Mutta siihen tämä Nana Konadu vastasi, että jää, käy kyllä, mutta sillä ehdolla, että hän on tällä kertaa mies ja Rawlings vaimo.
Rawlingsin ansioksi kuuluu, ettei hän yrittänyt, kuten niin monet afrikkalaiset itsevaltiat, muuttaa perustuslakia niin, että hänet olisi valittu vielä uudelleen vuoden 2000 vaaleissa.
Että kyllä tämä on hänen ehdottomasti suurin saavutuksensa ja arvokkain perintönsä maalleen oli tämä sotilasdiktatuurista luopuminen ja siirtyminen monipuolueen demokratiaa ihan sääntöjen mukaisesti. Et nyt Ghanahan tunnetaan nykyään yhtenä Afrikan vakaimmista ja kypsimmistä demokratioista. Et periaatteessahan tämä ennuste oli alussa aika lohduton. Et Rawlings vaikutti aivan just tämmöiseltä tyypilliseltä brutaalilta sotilasdiktaattorilta, josta olisi ihan hyvin voinut kehkeytyä jonkinlainen Idi Aminin klooni. Hänhän oli tämmöinen jykevä isokokoinen kaveri, jolla oli möreä jyrisevä ääni ja suuret puheet ja paljon kansaa naurattavia pilkkatarinoita imperialistiriisteistä ja synkkiä uhkailuja, sekä myös tämä kyky ja halu telottaa armottomasti vastustajia. Kaikki edellytykset kirjoittaa taas yksi surullinen luku Afrikan historiaa ja muodostua painajaiseksi kansalaisille. Mutta toisin kävi.
Presidenttikausensa jälkeen Rawlings kunnostautui panafrikkalaisena rauhantekijänä Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön ECOWASin puheenjohtajana. Puheenjohtajakautensa jälkeen hän toimi Afrikan unionin lähettiläänä Somaliassa ja YK:n pääsihteerin Kofi Annanin erikoistehtävissä.
Kyllä vain. Kofi Annan hän oli hänen maanmiehensä myöskin ghanalainen ja tunsi hyvin Rawlingsinsa. Ja kyllä Rawlings on semmoinen harvinainen esimerkki siitä, että diktaattorikin voi kasvaa tehtävässään inhimilliseen suuntaan. Että sellaistakin tapahtuu tosin äärimmäisen harvoin. Ja se ei muuta miksikään sitä, että hänen alkuaikojensa teot, ne oli raakoja rikoksia ihmisyyttä vastaan, mutta sitä se tarkoittaa, ettei hänen koko loppuelämänsä voi tuomita tuon ensimmäisen vallan vuosikymmenen alkuajan veristen kauheuksien perusteella. Et siitä eteenpäin hän hallitsi rehellisillä vaaleilla valittuna siviilipresidenttinä ja nimenomaan itse ajoi läpi ne muutokset, jotka teki sen mahdolliseksi. Rawlingshan alkoi muistella näitä vanhoja asioita julkisesti pari vuotta ennen kuolemaansa ja silloin hän eräässä radiohaastattelussa totesi, että oli todella vaikeaa tuomita ja raskasta tuomita kuolemaa ihmisiä, jotka hän tunsi, mutta se oli välttämätöntä siinä tilanteessa. Et ei hän suoranaisesti sanonut katuneensa näitä asioita, mutta totesi siinä, että ne kyllä vaivasi häntä ja selitti monia hänen tekojaan sitten myöhemmin. Ja mulle tulee tästä mieleen ihan toi Urho Kekkonen ja se onneton päivä Haminassa, Haminan valleilla toukokuussa 1918, niin kuin Kekkonen sitä itse kutsui, kun hän joutui sitten telotusryhmän johtajaksi ja määräämään telotettavaksi nämä 10 punavankia. Et Kekkonenhan on itse sanonut sitten, kun hän alkoi myöskin muistella pari vuotta ennen näitä asioita tähän vuosisataan kirjaan, että se teko selittää tai tapahtuma selittää monia niistä asioista, milloin hän suhtautui niin kuin poikkeuksellisen ja odottamattoman myönteisesti esimerkiksi vasemmistolaisten pyrkimyksiin. Että tässä on jotain vähän samaa.
Jerry Rawlings kuoli lyhyen sairauden jälkeen 73-vuotiaana. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, kerrotaan, että Rawlingsissa oli sekä karismaa että kansanmiestä, mutta myös aimoannos temperamenttia.
Joo, kyllä hänellä oli tämä temperamenttinen ja arvaamaton räjähdysherkkä puolensa. Ja niin kuin totesin tuossa monta kertaa, niin hän puhui jatkuvasti ja epäjohdonmukaisesti. Tarinat polveili sieltä sun täältä ja niissä oli voimaa ja uhkauksia ja nyrkinheristelyä. Ja hän kesken näiden puheiden hän saattoi yhtäkkiä alkaakin tanssia ja vetää kaverit siihen leveällä syliotteella mukaansa. Ja tästä hänen väkivaltaisuudestaan nousi sitten kohu vuonna 1995, kun väitettiin, että hän olisi eräässä hallituksen kokouksessa lyönyt tuolloista varapresidenttiään Kov Arkaahia. Ja tästähän ei ole mitään tämmöistä filminpätkiä tai muita kuvallisia todisteita, mutta Kov Arkaho otti tämän aika rajusti itse tämä varapresidentti ja hän sanoi saaneensa hurjan potkun nivusiin ja iskun olkapäähänsä ja kaatuneensa. Ja syy olisi ollut tähän nahinaan se, että Rawlingsille oli selvinnyt, että tämä hänen varapresidenttinsä juonitteli hänen selkänsä takaa ja aikoi itse pyrkiä presidentiksi. No, oli miten oli. Rawlingshan kuoli niin kuin niin monet muutkin koronaan, että tavallaan siis ennenaikaisesti, koska hän ei sitä ennen ollut millään tavalla näkyvästi sairas ennen tartuntaansa. Ja näistä hänen hautajaisistaan tammikuussa 2021 tuli vielä kerran tämmöinen Junior Jesus-näytelmä, sillä niihin ryntäs yllättäen tämmöinen Nathalie Yumb-niminen nainen, joka väitti dramaattisesti olevansa hänen toinen vaimonsa ja varasti koko shown pitämällä tämmöisen mahtipontisen ja tunteikkaan muistopuheen, jossa hän ihannoi Rawlingsin elämää suurempia saavutuksia. Mutta ei se kyllä muuttanut gaanalaisten kuvaa Rawlingsista, että hän oli tämä mies, joka jakoi ja jakaa edelleen voimakkaasti mielipiteitä. Että yhdet muistavat hänet parhaiten tästä vallankumouksellista kiihkosta, joka kuihtui sitten kovan kapitalismin pakkosyötöksi, ja toiset demokratiasta ja kolmannet poliittisesta väkivallasta. Mutta tärkeintä kyllä on se, että hänellä oli voimaa ja itsetuntoa luopua vallasta kuitenkin kansansa eduksi. Ja vielä pitää huolta omalla esimerkillään siitä, että tämä luopuminen sai vahvistua aivan oikeaksi kansanvallaksi. Että varmaan paras palkinto kaikille on, että sillä tiellä Ghana on myös pysynyt.
12 diktaattoria.